Preacuvioși părinți, iubiți credincioși, în primul rând mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a vrednicit astăzi să fim împreună în casa Lui, să fim împreună aici pentru a-L lăuda pe El, să fim împreună aici pentru a fi în voia Lui cea bună. Să știți că nu este lucru mai plăcut înaintea Lui Dumnezeu decât ca cineva să-și pună sufletul pentru aproapele, decât ca frații să fie împreună. Căderea cea dintâi din istoria creației, dintr-o aceasta a venit. Cel care a căzut primul a fost Satana Lucifer. Lucifer înseamnă purtător de lumină. El era mai mare peste toate cetele heruvimilor și, după cum știm, heruvimii sunt cei care, dintre toate cetele cerești, au cunoștința cea mai înaltă. Heruvimii cei cu ochi mulți, se spune, adică heruvimii care văd și înțeleg cel mai mult. Și această căpetenie a heruvimilor a ales să se izoleze, să fie singur. A ales să nu se mai supună voiei lui Dumnezeu și să-și facă voia sa. Căci a zis el, ridica-mă voi în ceruri și mai presus de stelele Dumnezeului celui puternic voi așeza jilțul meu. În muntele cel sfânt voi pune sălașul meu, în fundurile laturei celei de miază noapte. Suimă voi deasupra norilor și asemenea cu cel preanalt voi fi. A uitat Lucifer pe cel care îl făcuse, pe cel care îl crease și s-a gândit el creatură să fie asemenea cu Creatorul. S-a gândit să fie el singur și căderea lui a fost atât de mare încât odată cu el au căzut o treime din îngeri. Îngerii cei care gândeau ca el, îngerii care atunci aveau și ei posibilitatea de a cădea, deoarece și ei erau făcuți ca ființe libere, având posibilitatea de a alege. Și cei care au ales să fie singuri, cei care au ales să nu se mai supună voie lui Dumnezeu, au căzut odată cu Satana. Și căderea aceea, spun Sfinții Părinți, a fost atât de mare și atât de rapidă, încât mare tulburare s-a făcut în împărăția cerurilor. Și cădeau îngerii cei ce erau într-un gând cu Satana, însă și ceilalți îngeri erau cuprinși de tulburare, erau într-o stare de oarecare nehotărâre. Și atunci a stat în mijlocul lor un înger, a ridicat sabia și a zis, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. În momentul acela toți îngerii au încremenit și cei care cădeau și cei care erau nehotărâți, toți au încremenit. Cei care încă nu erau stabiliți, întemeiați în mod deplin în alegerea cea bună, acela a fost momentul care i-a făcut să se hotărască pe deplin și pentru vecie a fi de partea lui Dumnezeu. Ceilalți care deja erau în cădere au rămas acolo unde se aflau, astfel încât cei căzuți, care din îngeri luminoși s-au transformat în ființe întunecate, populau și văzduhul, și pământul, și cele de sub pământ, rămânând acolo unde i-a prins căderea, în momentul în care acel înger a stat în mijlocul îngerilor, și a hotărât care și de partea cui este. Acel înger nu este altul decât Mihail arhistrategul sau conducătorul oștilor cerești, care face parte din ceata arhanghelilor, care au de la Dumnezeu menirea de a vesti oamenilor voința Lui, de a transmite mai departe oamenilor poruncile Lui Dumnezeu. Pentru acest motiv, datorită Sfântului Arhanghel Mihail, Dumnezeu le-a dăruit de atunci îngerilor puterea de a nu mai cădea niciodată. Dacă până atunci aveau posibilitatea de a cădea, din momentul acela, datorită faptului că au ales la moment de tulburare să slujească Dumnezeului celui viu, au primit acest dar de a nu mai cădea niciodată. Satana, de atunci încoace, se luptă pentru același lucru pentru care a și căzut. Se luptă împotriva voii lui Dumnezeu, se luptă ca să dezbine pe oameni. Nu are mai mare hotărâre, mai mare cerbicie, mai mare încăpățânare, mai mare râvnă decât aceea de a-i dezbina pe oameni. În aceea de a-i întoarce pe oameni unii împotriva celorlalți și pe toți împotriva lui Dumnezeu. Dar cu cât este mai mare, este mai înverșunat acest înger al Întunericului, cu atât sunt mai râvnitori îngerii cei luminoși. Și îngerii sunt cei care slujesc oamenilor. Trei sunt caracteristicile cele mai importante pe care le au îngerii. Prima caracteristică este aceea că îngerii întotdeauna fac voia lui Dumnezeu și sunt slujitori acestei voințe. Ei nu numai că ne anunță și ne vestesc voința lui Dumnezeu și poruncile Lui, dar ne și sprijină pentru a le împlini și ei știu că voința lui Dumnezeu aceasta este, precum a spus Mântuitorul Hristos, ca toți să fie una, ca toți în această dragoste să petrecem, în dragostea de frați între noi și dragostea de fii față de Dumnezeu care ne-a creat. A doua caracteristică este că sunt luminoși, însă ei nu au lumină proprie. Lumina lor este lumina lui Dumnezeu. Lumina care o au îngerii, care sunt numite cele mai luminoase ființe, lumina lor vine din aceea că ei sunt transparenți, că în ei se vede strălucind lumina lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ei nu mai fac voia lor, ci voia lui Dumnezeu. Ei au înțeles că iubirea lui Dumnezeu este cea mai tare și de neînvins putere în cer și pe pământ. Au înțeles că aceste iubiri se cuvine să slujească cu toată ființa lor. Și aceasta se vede atât de mult în ființa lor, încât ei sunt numai lumină. A treia caracteristică a îngerilor este că sunt curați. Curăția îngerilor vine din același motiv, din aceea că ei se sălășluiesc pe lângă Dumnezeu cel prea curat. Ei stau în focul iubirii lui Dumnezeu și iubirea, după cum spune Părintele nostru Dumitru Stăniloae, iubirea este singură capabilă să alunge orice întuneric, singura în stare să vindece orice patimă. Curățenia lor se datorează apropierii de Dumnezeu. Curățenia lor este datorită lepădărilor de sine. Ei nu-și mai pun problema lor, ci își pun problema celorlalți. Ei nu mai au nevoia lor, ci slujesc nevoii celorlalți. Îi vedem astăzi, iubiți credincioși, prăznuiți, pe cei mai importanți dintre arhangeli, pe mai mari oștilor cerești, pe sfinții arhangeli Mihail și Gavril, sărbătoriți împreună cu toate puterile cerești. Sfântul arhanghel Gavril este cel care a fost trimis de la Dumnezeu și este trimis spre a aduce veștile bune oamenilor. Unde a fost vestea cea bună, acolo a fost arhanghelul Gavril. Unde a fost nevoie mai multă de ocrotire din partea lui Dumnezeu pentru oameni, acolo îl vedem pe Sfântul arhanghel Gavril. De aceea pe el îl vedem înfățișat în icoane purtând în mână un crin. Acest crin are dublă semnificație. În primul rând, crinul a fost socotit floare imperială, simbolul împăratului. Deci el este trimisul împăratului. A doua semnificație este aceea că el nu este un oarecare trimis al împăratului, ci cel care a venit să dezvăluie oamenilor voia cea bună a lui Dumnezeu, să aducă vestea cea bună. Care a fost prin esență numită vestea cea bună? Sau cum se spune în limba greacă, Evangelios. A fost vestirea către Maica Domnului că se va naște nouă Mântuitor. Vestea cea bună este aceasta, că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a trimis ca lumea aceasta să aibă viață și să o aibă din belșug, așa cum El însuși a spus-o. De aceea, o floare este simbolul Sfântului Arhanghel Gavril. O floare, pentru că ea este aceea care nu trăiește pentru sine, ci pentru ceilalți. Este cea care, pe măsură ce se deschide, pe măsură ce crește, dezvăluie din ce în ce mai multă bucurie și ochilor și celorlalte simțuri și aduce bucurie în inimile celor care o privesc cu admirație. De cealaltă parte, Sfântul Arhanghel Mihail este înfățișat având în mână o sabie. Sabia aceea a Duhului, care, după cum spune Sfântul Pavel, pătrunde până la despărțitura dintre suflet și trup. Sabia aceea care taie cu o precizie nebănuită și nemai întâlnită, despărțind binele de rău, arătând că mai presus de orice este Dumnezeu, arătând că mai presus de nevoile și de dorințele noastre și decât voia noastră este voia lui Dumnezeu. Această sabie a dreptății o ține în mână Sfântul Arhanghel Mihail. Și în acatistul lor sunt numiți unul slujitor al legii și celălalt înger al darului. De ce oare sunt împreună prăznuiți? Cum putem noi alătura sabia și crinul? În viața noastră omenească se pare că suntem din ce în ce mai puțin capabili să înțelegem acest lucru. Cum adică să împletim noi dreptatea și mila? Cum adică să împletim noi legea și harul? Cum adică să fim noi și corecți și milostivi? Și fiind așa, să slujim adevărului. Repet, se pare că suntem din ce în ce mai neputincioși în a realiza acest lucru. De ce? Pentru că noi nu înțelegem că mila nu este așa cum ne-am obișnuit, un aspect al iubirii, un aspect, ci o putere care trebuie să ne lege pe noi, să ne aducă în starea aceea în care să nu putem să vedem pe cineva sub noi și dacă nu putem să-l ridicăm, măcar să ne coborâm la El. Și atunci mila noastră omenească este un aspect al tristeții. Nouă ne pare rău când vedem pe cineva căzut la pământ. Ne pare rău când vedem că cineva nu are bani. Ne pare rău pentru cineva că este sărac. Ne pare rău pentru cel care plânge că i-a murit cineva apropiat. Ne pare rău. Deci mila noastră este un aspect al tristeții, nu al bucuriei așa cum este la Dumnezeu. Nouă ne pare rău și părerea aceasta de rău este foarte alunecoasă, foarte vicleană, pentru că nu putem scăpa de un sentiment care se instaurează în sufletele noastre, un sentiment de superioritate. Nouă ne pare rău de ceilalți, dar suntem conștienți în același timp că noi suntem mai sus decât ei. Noi suntem pe o treaptă la care durerea lor nu a ajuns încă. Ne pare rău de ei și ne este frică, ne este teamă să nu ajungă cumva durerea lor la noi. Și pentru aceasta ne și temem să stăm prea mult aproape de ei. Nu vedeți și când mergem de multe ori la spitale sau în casa unui bolnav sau unuia care are probleme, îl întrebăm așa, dar mai mult din curtoazie: cum te simți? Cum îți mai este viața? Cum te mai descurci? Sperând în inima noastră, în mod laș și viclean, că El ne va spune: e bine, mulțumesc. Și atunci noi putem întoarce spatele și să ne întoarcem la casele noastre având conștiința împăcată că ne-am făcut datoria. Oare asta e datorie? Oare asta e mila care ne unește? Nu este. De multe ori vrem să fim milostivi față de cei din jurul nostru, însă o facem foarte selectiv, atât de selectiv încât dacă miluim pe cineva, în mod sigur ne dreptățim pe altcineva. Vrem să ne purtăm frumos cu cineva, dar nu putem să facem asta fără să fim nedrepți cu altcineva. De aceea, de multe ori, deși știm pe cine luăm în brațe, nu știm pe cine pălmuim. Și atunci, între dreptate și milă în viața noastră, este o prăpastie foarte mare. Sfinții arhanghelii prăznuiți astăzi aduc înaintea noastră dreptatea și mila lui Dumnezeu și arată că acestea pot și trebuie să lucreze împreună. Nu orice altă ființă vine înaintea noastră să ne spună acest lucru, ci niște îngeri. Angelos înseamnă slujitor în limba greacă, înseamnă trimis, cel care este trimis, cel care arată voia lui Dumnezeu. Nu întâmplător sunt îngerii care ne arată că dreptatea și mila se pot întâlni și împleti. Sunt trimiși ei îngerii pentru că ei au dovedit prin viața lor că acest lucru este posibil. Și cum au făcut aceasta? Punând mai presus pe Dumnezeu, punând toate în slujba Lui, punând toate la picioarele Lui. De ce? Pentru că unuia Dumnezeu se cade să slujești, pentru că legea cea adevărată este să-L iubești pe Dumnezeu din toată puterea ta, din toată virtutea ta, din tot cugetul și sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aceasta este voia lui Dumnezeu. În momentul în care noi vom uita că avem propriile noastre dureri, în momentul în care noi vom uita că avem propriile noastre nevoi, în momentul în care, făcând aceste lucruri, ne vom deschide ochii și ne vom uita în jur, vom observa că suntem înconjurați de seminii noștri, care sunt făptura lui Dumnezeu, de suflete pe care Dumnezeu le-a adus la ființă din iubire, care au nevoie mult mai mari, au nevoie mult mai mari decât ale noastre, care au dureri mult mai apăsătoare decât ale noastre și care nu așteaptă altceva decât să fim alături de ei. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur, cine este atât de împietrit cu inima și de nesimțitor, încât văzând pe fratele său căzut la pământ, să-i dea cuvinte de folos, în loc să plângă împreună cu el. Nu este lucru mai iubit lui Dumnezeu, iubiți credincioși, decât să ne iubim unii pe alții. Îngerii nu au trupuri și pentru aceasta nu au greutăți. Pentru aceasta lor le este mai ușor a nu cădea. Lor li s-a dăruit, după cum am spus, acest dar de a nu mai cădea, însă, spune Sfântul Isaac Sirul, că îngerii privesc la oameni și se minunează. Nu pot să înțeleagă cum niște ființe care au trupuri atât de grosiere, pline de atâtea căderi, bube și greutăți, reușesc după ce au căzut să se ridice. Este o taină pe care îngerii nu o pot înțelege, și anume ridicarea omului. Ei, îngerii, ființe de lumină, se minunează văzându-ne pe noi oamenii cum cădem, dar ne ridicăm. Știți că se spune că este propriu dracilor de a cădea și de a nu se mai ridica, propriu îngerilor de a nu cădea și propriu oamenilor de a cădea și de a se ridica. Noi de multe ori spunem celor din jurul nostru, celor pe care îi îndrăgim, celor ce ne sunt foarte apropiați, îi numim cu acest apelativ, Îngerul meu, Îngerul meu cel bun, Îngerul meu păzitor și așa mai departe. Am auzit multe glasuri care s-au ridicat împotriva acestei chemări, zicând, nu ni se cuvine nouă să numim pe cineva asemenea nouă oamenilor, trup având înger. Că îngerii nu ne trădează niciodată, însă oamenii da. Dar eu zic, este foarte potrivit și chiar ar fi nevoie să auzim mai des acest lucru. Pentru că Dumnezeu i-a făcut pe oameni mai presus decât îngerii. Îngerii au fost creați de Dumnezeu doar prin cuvânt. A zis și s-au făcut. Însă cu omul a fost altfel. Cu omul Dumnezeu a lucrat în mod direct, ca un partener. Dumnezeu s-a aplecat și a luat pământul în mâinile Lui, și l-a modelat și ne-a făcut trup. Dumnezeu a suflat asupra acestui trup și ne-a dat duh de viață, dar nu orice duh de viață, ci duh de viață dătător. Avem puterea de la Dumnezeu de a da viață mai departe. Noi suntem prin aceasta superiori îngerilor, însă este adevărat, nu ne ridicăm la curățenia lor, nu ne ridicăm la înălțimea lor, nu suntem așa de luminoși cum sunt ei. Însă revin la această numire pe care noi o dăm foarte rar, e adevărat, dar o dăm unor puțini din jurul nostru, Îngerul meu. Revin la aceasta. De ce? Pentru ca să subliniez un adevăr pe care noi toți îl simțim, însă poate nu toți îl conștientizăm și îl conturăm atât de clar, și anume că ceea ce ne face pe noi să numim pe cel de lângă noi înger nu este curățenia, nu este faptul că el nu a căzut niciodată, nu este nici faptul că este strălucitor sau că are o mireasmă deosebită asemenea sfinților. Nu este aceasta. Noi spunem înger unui om și îl numim chiar îngerul meu și prin aceasta mă apropii de esența chemării unui înger atunci când vedem că dragostea lui ne ocrotește, când vedem că el s-a lăsat la urmă și ne-a pus pe noi înainte. Numim înger pe cel a cărui dragoste ne copleșește. Iubirea și acea iubire personală, de aceea numim îngerul meu, este caracteristica care ne face pe noi să nu ne mai gândim la acest lucru, ci ne obligă pur și simplu, ne smulge din inima această declarație, numindu-l pe cel de în fața noastră îngerul meu. Iată, iubiți credincioși, ceea ce încearcă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril astăzi să ne transmită. Dreptatea și mila sunt două fațete ale iubirii lui Dumnezeu, căci iubirea atunci când este vorba de peirea sufletului devine necruțătoare, când trebuie să tăiem răul atunci folosim bisturiul, dar imediat aducem atingerea caldă a unei flori, a unei mângâieri, imediat. Nu se poate una fără cealaltă. Se spune chiar despre Dumnezeu că El este puternic într-o milă și bun într-o tărie. El reușește să taie cu milă și să mângâie cu fermitate. Am să pun înaintea ochilor noștri o întâmplare adevărată care o să ne lămurească puțin cum vine raportul acesta dintre dreptate și milă, între corectitudine și adevărul lui Dumnezeu. A fost într-un oarecare timp un stareț, într-o mănăstire retrasă, care având nevoie de oarece lucruri dintr-un oraș pentru mănăstire, a chemat un frate și l-a întrebat: frate, trebuie să mergi în lume, poți să te duci? Fratele, știindu-se foarte slab, știindu-se foarte neputincios în fața atacurilor destrânării, se temea să meargă în lume singur, însă se temea și de neascultare. Se temea ca voia lui să nu vină deasupra voiei lui Dumnezeu. Starețul de asemenea își dădea seama de pericolul în care îl punea el pe frate, însă nevoia obștii a mănăstirii era mai mare. De aceea nu l-a trimis pur și simplu, ci l-a întrebat: te duci, frate? Și atunci fratele a spus acel cuvânt pe care noi îl folosim foarte des în mănăstire, și anume, cum spuneți, părinte, să fie binecuvântat, și a plecat. Intrând într-o casă pentru a înnopta, în seara aceea a căzut în păcat cu fata gazdei și căzând în păcat atunci pe loc a și murit. Spune Sfânta Scriptură că în ce va fi găsit omul când va muri, în aceea va fi judecat. Acel frate și-a găsit sfârșitul în păcat, deci trebuia judecat ca un desfrânat. Murind el și fiind adus la mănăstire, starețul a adunat toată obștea în jurul sicriului acestui frate și l-a arătat lor și toți l-au văzut că era negru, ca pământul. Și atunci starețul a început să grăiască și a zis: frații mei, voi știți că acest frate niciodată nu a zis nu când a fost trimis undeva. Voi știți că nu nevoia lui, ci nevoia mănăstirii l-a amânat afară din ea și că în locul lui putea să fie oricare dintre voi. Deci el pentru noi a murit, de pentru care noi suntem datori să strigăm la Dumnezeu pentru el. Și a rânduit starețul până la înmormântare 3 zile de post și rugăciune. Era, cum s-ar spune, o încercare nebunească, o încercare fără nicio șansă, fără sorți de izbândă, cum spunem noi. De ce? Pentru că toate îi stăteau împotrivă. A murit și încă în păcat, era călugăr, deci păcatul acesta îi se socotea îndoit. Și murind așa, nu mai avea puterea de a se pocăi. Și pocăința este dată până la moarte. Și se spune în popor că mila lui Dumnezeu merge până la mormânt. De acolo începe dreptatea lui. Dar iată că a treia zi, stând la rugăciune, starețul a avut o vedenie și s-a aflat deodată lângă sicriul fratelui și a văzut acolo pe Satana cum striga la Hristos și îi spunea: „Să fii drept și să mi-l dai pe acesta, căci a murit în păcat. Să nu spui că nu a păcătuit, eu însumi l-am ajutat să cadă în păcat și a murit așa și după dreptate este al meu. Dă-mi-l.” Și Hristos i-a răspuns: „Tu să nu mă înveți pe mine ce este aceea dreptate și să știi că dacă un împărat, fiind rugat de ostașii lui credincioși, le împlinește dorința, cu atât mai mult voi împlini eu rugămintea acestora care se roagă nu pentru ei, pentru că dreptatea mea are ca limită iubirea mea de oameni.” Și s-au făcut nevăzuți amândoi și atunci starețul i-a chemat pe toți în jurul sicriului și le-a povestit această vedenie. Și pe măsură ce le povestea, fața fratelui se lumina astfel încât, la sfârșit, strălucea de-a dreptul. Iată ce înseamnă dreptatea lui Dumnezeu. Iată că această dreptate nu este legea aplicată cu mânie, ci cu corectitudine dusă dincolo de bunul simț, cum spunem noi, ci este o dreptate care are ca limită iubirea de oameni. Dacă ceva în cer sau pe pământ nu slujește iubirii lui Dumnezeu, acel lucru va fi ars. Numai ceea ce slujește iubirii lui Dumnezeu va rămâne veșnic. Drept aceea, iubiți credincioși, a fi înger înseamnă a sluji iubirii lui Dumnezeu. A fi înger înseamnă să stai și să te rogi înaintea lui Dumnezeu fără să mai fii conștient de tine, ci numai de Dumnezeu. A fi înger înseamnă a te uita la cel de lângă tine până uiți de tine. A fi înger pe pământ, înger în trup, înseamnă nu atât a nu cădea, ci a te ridica. Dar mai mult, a fi înger în trup înseamnă a-L sluji pe cel de lângă tine. De aceea, mulți s-au mântuit, deși erau păcătoși. S-au mântuit. De ce? Pentru că i-au socotit pe ceilalți mai vrednici decât el. S-au mântuit pentru că l-au pus pe fratele lui mai presus decât el. A ajuns lângă Dumnezeu pentru că l-a înțeles, pentru că l-a crezut. A înțeles că mai presus de orice stă iubirea de oameni. Nu lipsa păcatelor, ci mulțimea iubirii. Aceea ne duce la cer. De aceea spune Hristos că vameșii și desfrânatele intră înaintea voastră în împărăția cerurilor. Și dacă e să ne aducem aminte de o desfrânată, printre cele mai desfrânate, și care a ajuns totuși cel mai aproape de Dumnezeu, Sfânta Maria Magdalena, atunci să spunem și cele ce s-au spus pentru ea de către Mântuitorul Hristos: „Iertate sunt păcatele ei cele multe, pentru că mult a iubit.” Adică spune Sfântul Ioan Scărarul i-a reușit să transforme această iubire pământească vinovată în iubire de Dumnezeu. Suntem păcătoși, atunci să slujim celor drepți și această slujire ne va curăța. Suntem căzuți să ne ridicăm amintindu-ne că Dumnezeu din iubire ne-a creat. Suntem cuprinși de păcate să avem nădejde că dreptatea lui Dumnezeu nu este lângă noi gata să ne pedepsească, ci gata să ne ridice, pentru că așa face iubirea. Iartă, iubirea vindecă, iubirea dă viață. Această iubire, frați creștini, să ne străduim să o lucrăm în viața noastră și să avem astăzi, cele mai puternice exemple și alături de ei avem ca ajutoare pe Maica Domnului și toți Sfinții, cei care prin viața lor au arătat că a fi în Biserica lui Dumnezeu înseamnă a fi în iubirea Lui. Și ajutați de ei să îndrăznim să punem în aplicare această iubire și să ne rugăm Sfinților Arhangheli să nu ne părăsească niciodată și să pună umărul alături de noi, pentru ca viața noastră să devină viață veșnică, simțită încă în trup fiind noi. Amin.